Já začnu ještě tím patrociniem, protože se nacházíme v kostele nejsvětějšího Salvátora, což to salvátorské patrocinium, zasvěcení kostela Kristu Spasiteli, je vlastně takové jako typické patrocinium pro jezuitské kostely. Úplně to nejtypičtější je po vzoru mateřského jezuitského kostela v Římě při profesním domě. Tam nese patrocinium název Il Gesù, jméno Ježíšovo. Tady tedy nebylo zvoleno jméno Ježíšovo, ale Kristus Salvátor, Spasitel. V rámci české jezuitské provincie máme ale dva kostely, které nesou patrocinium jména Ježíšova, a to je kostel v Telči a potom ještě kostel ve Vratislavi, kde potom později taky vyrostla velká kolej, něco podobného, jako tady máme na Starém Městě pražském. A jelikož je tedy patrocinium kristologické, tak samozřejmě jezuité měli osobní zájem na to, aby v průběhu času zasvětili kaple nebo oltáře svým řádovým svědcům, tomu jezuitskému nebi. A v pořadí první, kdo byl blahořečen a svatořečen, tak byl právě zakladatel Tovaristva Ježíšova, svatý Ignác z Loyoly, a jeho druh a společník, svatý František Xaverský. To patrocinium ignaciánské se nachází v té severní boční lodi nebo levé boční lodi a xaverské patrocinium se nachází v jižní boční lodi, v té pravé. A tady je dodrženo nebo zachováno takové pravidlo, které zase nám vychází už z Říma, když si, pokud jste měli možnost, nebo se můžete na internetu podívat na interiér kostela Il Gesù, tak tam v křížení, v transeptu v příčné lodi právě vlevo je vybudovaný monumentální oltář, který připomíná svatého Ignáce z Loyoly, a na protější straně zase svatý oltář, který připomíná svatého Františka Xaverského. A tady to není pouze ten oltář, a potom, když třeba budete vycházet, půjdete domů, tak nad tím bočním vstupem je socha černá, to je zase svatý František Xaverský, a pak tam ještě visí obraz od Jana Jiřího Honče a zase je to svatý František Xaverský. Něco podobného, přesně to samé, máme i v té severní boční lodi, kdy máme třikrát nebo dokonce čtyřikrát svatého Ignáce, protože tam ještě na stěně visí ten obraz se známou vizí La Storta. A kdybychom se podívali, už stáli před portikem na tom náměstí, před staroměstskou mosteckou věží, a podívali jsme se na fasádu, na tu bohatě zdobenou fasádu z dílny Jana Jiřího Bendla, tak tam na levé straně opět Ignác, na pravé straně opět svatý František Xaverský, a když by probíhala výzdoba kamenného Karlova mostu, tak monumentální sousoší svatého Ignáce z Loyoly bylo zase takhle na té straně a svatý František proti němu. Takže tady je zachováno to stranové rozložení. To, kde se nyní nacházíme, nebo tak, jak tato kaple vypadala, tak vlastně to je období nebo díky změnám, které zde proběhly ve 30. letech 18. století, ale evidentně samozřejmě ten kaple svatého Františka Xaverského tady byla již od počátku. My ale bohužel nevíme, jak ten původní oltář vypadal. Jsou nějaké zmínky k Ignácovi ze 20. let 17. století, kdy je známo, že se pořizoval nový oltář právě při příležitosti, kdy oba svěci byli kanonizováni. To se stalo v roce 1622. Tak ta oltářní úcta oběma svěcům už byla přiznána samozřejmě v rámci blahořečení. Ale ta kanonizace byl takový jako impuls, aby se pořizovali nové oltáře ke cti obou svěců. Jak jsem říkala, my tady nevíme, jak ten původní oltář raně barokní nebo vrcholně barokní vypadal. My se nacházíme v prostoru, který byl tedy proměněn až v 18. století, a stalo se tak při příležitosti pořízení toho oltářního obrazu, na který se můžeme dívat. A ten maloval Michael Reinwald, jako kopii svého staršího obrazu s vyobrazením smrti svatého Františka Xaverského, který byl určen pro kostel svaté Barbory ve Slovinsku v Goringradu. A on byl osloven a pověřen zdejším rektorem, aby prakticky zhotovil kopii, což bylo téměř na rovinu toho originálu. A to plátno sem bylo převezeno do Prahy v roce 1733. Nejdříve jsou ale zmínky, že bylo umístěno na tu boční stěnu. A protože svatý František Xaverský byl uctíván, nebo především mu děkujeme za tu obrovskou misijní činnost na Dálném východě, ale patřil také v baroku k velmi oblíbeným svědcům, ke kterému se lidé utíkali jednak v dobově morových epidemií. Když máte klasické morové sloupy, tak tam můžete vidět postavu svatého Šebestiana, svatého Rocha, ale právě i postavu svatého Františka Xaverského. A kromě toho byl ještě velmi uctíván, lidé se k němu utíkali a prosili o šťastnou hodinu smrti. Takové to memento mori a bona mors, prostě tak tomu Františkovi měli lidé velice blízko. A na obraze je znázorněna, on smrt, nebo klasicky se to nazývá jako smrt svatého Františka, ale oni velice záhy, protože lidé teda Františka uctívali, tak byly také tištěné velice záhy drobné grafické listy, k té osobní úctě také drobné osmerkové formáty knížky jako modlitební knihy. Ale když máme v ruce tu grafiku, které vznikaly průběžně od mnoha jako rytců, tak tam je popiska, a když je popiska v latině i v němčině, ale tak je vždycky, je tam František označen jako morientis, ne mortuus. To znamená umírající. V němčině také der sterbende, ne gestorben. Jo? Ale je to taková jako malá niance, ale já uvedu srovnání bývalou novoměstskou kolej, novoměstskou jezuitskou kolej na Karlově náměstí, kde na jedné straně doposud stojí kostel svatého Ignáce a jedině tam v současné době v rámci těch původních tří pražských sídel, tak dodnes u svatého Ignáce teda působí jezuité. Ale na druhé straně té koleje byla kaple svatého Františka Xaverského. A tam víme, že v 80. letech 17. století zase pořizovali nový vnitřní mobiliář a na tom oltáři, který v té kapli byl, tak byl trojím způsobem vyobrazen svatý František Xaverský. A byl také vzýván a uctíván trojím způsobem. Jako patron živých, jako patron ochránce umírajících a potom už zemřelých. A tady ten moment toho umírání de facto je lidem potom mnohem blíž vlastně, kdy každý člověk, ať před námi, my a po nás, prostě ho čeká ta hodinka smrti a je to ten poslední boj, ve kterém bude rozhodnout, co to se s námi stane. Takže umírající svatý František a typ vyobrazení, který třeba není úplně, kdybychom to vzali historicky, tak jako úplně věrně historicky správně, protože my víme, je doloženo, známe ten životopis, život svatého Františka Xaverského, jak působil na Dálném východě, chtěl mimo jiné potom hlásat evangelium i v Číně, ale na ostrově San Chang v roce 1552 už prakticky zesláblý a nemocný, tak tam v úplné osamělosti měl společníka jednoho druha. Takže to pravé věrné vyobrazení smrti svatého Františka Xaverského by bylo s tím společníkem. Máme takové obrazy samozřejmě. Ale mnohem jaksi výmluvnější je ta osamocená smrt, nebo umírající svatý František Xaverský, jenž je přirovnáván typologicky k osamocenému Kristu, který umírá na kříži. Jo, tak proto toto i vyobrazení de facto v rámci výtvarné kultury těch obrazů nakonec zvítězí a ten uctívaný obraz, takzvaná Vera Effigie z umírajícího svatého Františka Saverského, se velice záhy šíří, prostě pořizují si ty kopie i další jezuitské kostely, Jihlava, Brno a tak dále, mohla bych jmenovat, ale i třeba farní kostely, Mnichovice, Tuklaty, jo, není to záležitost pouze prostě jezuitského řádu. Jak ta úcta rostla, byla veliká, byly tištěny ty drobné grafiky, tak se jezuité rozhodli, že ten původně zavěšený obraz na stěně přemístí teda na oltář, a v rámci toho byl pořízen nový mramorový oltář. Po stranách, jelikož František Saverský jako jeden z největších misionářů Dálného východu, tak máme personifikace Číny a Indie, jo, ty bílé štafírované sochy. Nahoře na klenbě moc nevidíme, ale nově asi překlenuto, tak tam je freska od našeho velikána, barokního freskaře Václava Vavřince Rainera, ale jsou tam jenom andělčí hlavičky, si vítají teda duši svatého Františka Xaverského na nebi. U Rainera to byl víceméně jenom takový malý odskok k jezuitům, protože dál ho máme spíš ve službách jiných řádů. Ve stejné době prakticky pracoval pro Dominikány u svatého Jilí. To, že to vzniklo, že tady prostě se dělo něco nového, je i na první pohled vidět jednak mramorová bříška, mramorový oltář, ta freska. A když se podíváte i na stěnu, tak de facto tenhle ten pilastr taky je barevný, že jo? To ostatní části kostela jsou laděné do té raně barokní běloby. Ale když tam je světlo, to na to nám vadí, ale když bychom se podívali nahoru na ten pilastr a na tu hlavici, tak tam máme zase hlavičku toho malého divocha. Prostě připomínka toho Dálného východu, kde svatý František působil. A až si poodstoupíte, tak malé hlavičky divochů máme tady i na mřížce. Jo, zase připomínka. To de facto je tedy prostor té kaple jako takový malý, němčině se říká Gesamtkunstwerk, já mám radši italské označení, bel composto, všechno krásně složené, všechno krásně spolu prostě souvisí. Tak, to je ta připomínka divochu indiánku na hlavici pilastru tady na té mřížce. A ještě další připomínka, moment ze života svatého Františka, je na tom svatostánku, kde máme reliéf svatého Františka Xaverského a tam u nohou má kraba. Kraba můžeme vidět i na tom obraze tam, který visí od Hainče. A to je zase moment nebo připomínka toho, kdy František, jak se plavil mockrát po mořích, zázračně i utišil bouře a konal různé další zázraky, tak ale jednoho dne mu ten kříž, který nosil neustále při sobě, tak mu spadl do vody, do moře. Litoval toho velmi a potom jednoho dne, když se procházel na břehu, tak vylezl krab, objevil se tam krab na břehu a přinesl mu ten jeho ztracený křížek. Takže moment nebo prvek, František Saverský a krab, se velice často s tím prostě můžeme setkat a už víme, proč ten krab tam je někde buď v reliéfu nebo namalovaný. Jak došlo k té výměně, nevíme přesně, co původně, než tam umístili ten uctívaný obraz, jaké plátno tady bylo, s jakým vyobrazením, ale došlo k výměně. Ještě to mi právě pan kolega Filip srovnal, zprostředkoval fotografii někdy, ať mě opraví, 80. léta minulého století, ještě z té doby, kdy tady byl vyfocen nebo visel prostě obraz se svatým Františkem, který káže národům. Na Dálném východě v takové skřínce a pod sklem. V současné době už se neví vůbec, neznámo, kam se ten obraz to ztratil. Ten rám je v zákristii. A kdy? Ale byl obraz obdélný. Tady máme najednou zase kazulový rám, jako, jo? Takže tady jako ty proměny asi byly různé. Tak to je asi všechno, on čas jako běží, takže jsme tady takovém malém svatostánku svatého Františka Xaverského, kde všechno se vším souvisí od oltáře s obrazem, s postranními sochami, mřížka, hlavice, klemba, všechno. Boží hrob, tak jak je záznam, co publikoval Antonín Podlaha, vlastně náčrtek ještě z dob jezuitských, tak boží hrob je tam naznačen, že byl tamhle při vstupu. Či což, nevím, já mluvím o baroku, o jezuitech, jo, ale v baroku boží hrob byl tam na kraji hnedka. Tak jo, děkuju.
Můžu ještě malinko, vlastně takový tajemný místo je tohle, který my teď zrovna jako rozehráváme, jo. My přesně, Petro, nevíme, že jo, a Filipe, co bylo původně v tom rámu, jo. To, ten obraz je vlastně ztracený, přes něj byl ten velký obraz, ten rám, co máme za Kristy s tím Františkem, který káže těm národům, ale možná zajímavá věc je ještě nahoře, jak vidíte ten háček, tak nahoře je vlastně ruka svatého Františka Xaverského, kterou nesou vlastně ty anděle. Je to možná jako připomínka té situace v Římě, ne? Jestli si pamatuju dobře, tak tam je to...
Tam je relikvie, ano, ostatek svatého Františka Xaverského právě na tom bočním, pravém bočním oltáři v příčné lodi v transeptu. No, tam je relikviář s rukou svatého Františka Xaverského a zase se to připomíná třeba bývalá jezuitská rezidence v Opařanech, tak tam je taky namalováno.
Tak moc děkujeme. Máte někdo nějaký dotaz tady k té části, než postoupíme? Všecko je jasný.
Ano, beru v potaz, že teda ne všechno se ví, ale přeci jenom jakoby takhle zdobný kazulový rám, zatím ta část štuku, tak jenom přemýšlím s dostupnýma metodama, jaký máme, třeba jakoby chemická analýza barev a tak dál, tak tohle je teda zadatovatelný kam asi? Spíš, jestli je tam jakoby nějaká teda souvstažnost, že oltář byl dřív. Oltář byl dřív. A jakoby...
Ten Rainer není přesně datovaný. Jo,
jo, jo. Jo.
Že to je Rainer.
Jasně.
Vycházíme z toho, kdy ta proměna v kapli se tady
odehrála. Aha, protože vlastně jakoby třeba tou ornamentálností by to do nějaký míry mohlo odpovídat i vlastně teda tomu přištukování a tomu rozehrání těch barev potom, ale že jo, já spíš se ptám, než...
Ono to pořád žilo. Jo. Tady teda, jak byla ta velká úcta, tak nám ten oltář zůstal, ale evidentně, až se dostaneme k Ignácovi, tak prostě tam byla proměna od raného baroka, potom po ta 30. léta 18. století a pak ještě dosazený určitě sochy ty placerovský jako později. Takže to i znamená, že ta úcta byla živá, že jo? Když jako měli tu potřebu pořád to nějak jako proměňovat v duchu nového estetického uměleckého cítění a finančního nějakého třeba zázemí, když se našel někdo, kdo na to přispěl a kdo to zaplatil, jo? Tak jako měli tu tendenci proměňovat. Ale tady trošičku v filozofkách zakonzervovali, ale vzhledem té veliké úctě Františka Xaverského tu podobu z těch 30. let, co se týče teda samozřejmě toho oltáře, klemby, mřížky.
No tady si všimněte barokní zásuvky, jo, taky s ornament. Možná můžeme teda přejít na druhou stranu, prosím, a Filipe...